Бишкекте саат 7 азаттык үналгысынан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 28 январ шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студиядан мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга токтолобуз. Кыргыз-тажик чек арасынан кабар, Көкташ Аксай жолунун курулушу токтогон жок.
Бизде 4 план боюнча иш жүрүп атат. Жолдун курулушу токтогон жок, жаздыруу иштерге даярдыктар көрүлүп атат. Техникаларды башка участкасына таштадык.
Саясатчылардын жаңы муунуна талап, Кыргызстанга кандай элита керек?
Элитаны шаарда эле отуруп тандайт деп ойлобогула, бул жетке бир созула турган системалык процесс болот.
Акыл жаштан Ноокатта 11-чи класстын окуучусу электр бешиги ойлоп тапты. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалыматтан артта калбаңыз, азаттыкты тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина Янукович акцияларды тыйган мыйзамды артка кайтарууга макул. Дүйшөмбү күнү кечинде Киевде мамлекет башчы Виктор Янукович менен оппозиция лидерлери жолугуп, нааразылык акцияларга тыюу салган талаштуу мыйзамды жокко чыгарууга макулдашты. Украина президентинин расмий сайты оппозиция лидерлеринин бири Арсений Яценюк Янукович тарабынан сунушталган премьер-министрлик кызматтан баш тартканын жазды. Ошондой эле жолугушууда мамлекет башчы камакка алынган демонстранттарга мунапыс берилерин да айткан, бирок ал үчүн нааразылык акциясынын катышуучулары өкмөттүк имараттарды ээлеп алууну токтотууну жана борбордук аянтка тигилген чатырчаларды алуу зарылдыгын эскертти. Президент менен сүйлөшүүгө оппозиция лидерлери Арсений Яценюк, Виталий Кличко жана Олег Тягнибок катышты. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакка барат. Бул тууралуу азаттык өкмөт башчынын басма сөз кызматынан билдиришти. Сатыбалдиев 11 январда Кыргыз-Тажик чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон аймакты кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугат. Мындан тышкары Баткен облусунун 2013 жылды жыйынтыктаган коллегиясына да катышмакчы. 27 январда чек арадагы абалды талкуулоо үчүн Тажикстандын президентинин коопсуздук маселелери боюнча жардамчысы Шералы Хайрулоев Баткенге келгенин азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгындагы ишенимдүү булактар кабарлаган болчу, бирок жолугушуу болгон же болбогону тууралуу расмий маалымат азырынча айтыла элек. Сирия оппозициясы менен өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү натыйжалуу боло элек, бирок тараптар макулдашуу аракеттерин уланта берерин билдиришти. Жолугушуулар Женевада 25 январдан бери жүрүп жатат. Өкмөт өкүлдөрү президент Башар Аль-Асад отставкага кетпей турганын айтууда. Оппозициядагылар мамлекет башчы кызматын тапшырып, убактылуу бийликке жол бошотушу зарылдыгын жана жаңы шайлоого даярдыктар башталышы керектигин белгилешүүдө. Тараптар бир пикирге келе албаганы менен Женевада дагы бир нече күн болуп, тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү уланта берерин билдиришти. Жекшембидеги жолугушууда алар курчоодогу Хомс шаарына гуманитардык жардам жеткирүү жана ал жердеги аялдар менен балдарды коопсуз аймакка көчүрүү тууралуу сүйлөшүшкөн. Жарандык активист Илья Лукаш милицияга чакырылды. Бажы биримдигине кирүүгө каршы жана Украинадагы демонстранттарды колдоп Бишкекте бир канча жолу акцияларды уюштурган жарандык активист Илья Лукаш милицияга чакырылды. 27 январда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери аны эки жолу сүйлөшүүгө чакырышканын азаттыкка өзү маалымдады. Милициядагылар андан бажы биримдигине каршы акцияларды өткөрүүнүн максаттары тууралуу сурап, анан кое беришкен. Лукаш милициянын бул кадамын түшүнбөй жатканын билдирди. Шаардык ички иштер башкармалыгынан жарандык активисти бир күндө эки ирет жолугушууга чакыруунун себептери азырынча айтыла элек. Илья Лукаш бажы биримдигине кирүүгө каршы акцияны акыркы жолу 22 январда өткөргөн. Тезжет авиакомпаниясы Бишкек Ош багытына каттамдарды кыскартты. Алар мындан ары мурдагыдай жумасына 7 жолу эмес 3 жолу эл ташыйт. Бул тууралуу азаттыкка компаниянын директору Алик Аскаров билдирди. Анын айтымында тейлөө айдыңына кирип келген жаңы авиа ишканалар билеттерди өтө эле арзандатып жиберген үчүн каттамдарды азайтууга мажбур болушкан.
Жумасына 3 жолу эметип атабыз, рейстер жасап атабыз. Баасы 999 сом болгондо кантип учабыз?
Деди Тезжет авиакомпаниясынын директору Алик Аскаров. Тезжет 2012 жылдын 1 августунан тарта уча баштаган жана 1990 жылкы британиялык Бае 146-200 учагына ээлик кылат. Негизинен Бишкек Ош, Бишкек, Баткен, Бишкек каттамдарын аткарат. Акшыда Борбор Азия жаштарынын сүрөт көргөзмөсү өтөт. Акшынын Нью-Йорк шаарында Борбор Азия жаштары фотокамеранын көзөнөгүндө аттуу сүрөт көргөзмө ачылат. Кыргыз Клаб коомдук бирикмеси уюштуруп жаткан иш-чара Түрк маданий борборунда 7-8 февраль күндөрү өтөт. Бул тууралуу аталган бирикмеден кабарлашты. Көргөзмөгө 21 кылымдын жаштары дебаттар жана медиа чыгармалар аттуу эл аралык семинардын Борбор Азиядагы катышуучулары тарткан сүрөттөр коюлат. Аталган семинар 2013 жылы Ысык Көлдө өткөн болчу. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Орус тилинде Росчекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым аймактарда кар жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 5 градуска чейин жылуу. Баткенде 6, Ош жана Жалал Абадта 8 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көлдө 4 градуска чейин жылуу болот. Нарында 1 градустан 6 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте 5 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Берүүбүздү кыргыз тажик чек арасындагы акыркы жаңылыктар менен улантсак. Баткенде тажик айылдарын айдан өткөн Көк таш Аксай жолунун курулушу токтогон жок. Буга чейин кээ бир маалымат каражаттарында бул жолдун курулушу токтогону айтылган. Жергиликтүү тургундар да жол куруучулар техникалары менен аймактан чыгып кеткенин билдиришкен. Эки күндөн бери чек аралаш айылдарда ар кандай кептер тарап, жай тургундар кооптоно баштаганынан жергиликтүү бийлик эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Чек арадагы акыркы абалды кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Баткендин Тажикстан менен чектеш Аксай айылына тажик айылдарын аралап өтпөй тургандай Көк таш Аксай жолунун курулушу токтоп калды. Кыргыз тарап эмне үчүн бул жолду токтотуп койду дегендей сөздөр айтыла баштады. Аксай айылынын тургуну Зайнедин Дубанаев эмне болгон күндө да аталган жолду бүтүрүү керек. Антпесе биз дагы эле кошуналарга көз каранды ойдом кала беребиз. Жаңжалдар чыга берет дейт Азаттыкка.
Жолду сөзсүз түрдө бүтүрөбүз деп айтышты. А бүгүнкү күндө мына кече 26 сынан баштап бизгилер баягы чегинип кетти. А бирок элге баягы түшүндүргөн жок. Биз биринчи Көк таштан Аксайга чейин жолду салышыбыз керек. Эгерде биз Көк таштан Аксайга чейин жол салбайбыз, салбастан Рабаттан Аксайга чейин жол салган менен Лелек анклавда кала берет. Аксай кыштагы жолдусу Самаргандык зонасы анклавда кала берет.
Чек арадагы эки тараптуу жаңжалдын чыгышына себепчи болгон бул жолдун курулушу токтогон жок. Мындай билдирүүнү өкмөт мүчөлөрүнөн да, жергиликтүү бийликтен да айтышты. Облус жетекчиси Жеңиш Аразактын айтымында аталган жолду куруу, жардыруу иштерин жүргүзчү аймакка жеткендиктен техникалар бош жатпай, Лейлек районунда Тажикстанга көз каранды болуп калбастыгы үчүн альтернативалык жолдун нугун баштап жатат деп билдирет.
Бул туура эмес ой, туура эмес ой. Бизде бүт план боюнча иш жүрүп атат. Жолдун курулушу токтогон жок. Азыр неме жардыруу иштерге даярдыктар көрүлүп атат. Техниканы алды, башка участкасына таштадык ошол жолдун башка участкасына.
Кыргыз тажик чек арасындагы айылдарда акыркы 2 күндөн бери ар кандай кептер тарап, тажик тарап куралдуу күчтөрүн чек арага өтө эле көбөйтүп алды. Ооруканаларын да даярдап, Лейлек районуна өтүүчү жолду жарактан чыгарат экен дегендей ушагайыңдар чыккан. Мындан улам айылдардагы элдер кооптоно баштады дейт Көк таш айылынын башчысы Разия Өсөрова.
Азыр элдин арасында кооптуулук бар. Себеби тажиктерге ишенбейт, сүйлөшкөнүгө эм ишенбейт. Мына биз тынчтандык, достошобуз, ич беле кылбайбыз дейт, бирок кыла берет. Солдаттарын Исфаранын ичиге Рахат деген жерге төгүп коюп, эл бардыгы менен курсуда эле болуп атат. Булар да солдат көп экен, сыйрап экен, эл ошодон кооптонуп атат. Тынчтык жок, эл үйдө жата албай атат. Эми бул абалыбыз бүгүнкү күнгө табышмак.
Чек арадагы абал эч өзгөрүүсүз турат. Жай тургундардын кооптонуусуна негиз жок. Ар кандай сөздөр тараганынан аймактагы айылдарды кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Баткен районунун жетекчилиги толугу менен элге чыктык дейт акимдин орун басары Акмурза Тагаев.
Азыр биз мына Баткен районунан бүт мекеме ишканаларынын жетекчилери, айыл өкмөттөрдүн башчылары болуп 3 айыл өкмөткө чыктык. Себеби ар кандай эле сөздөр таркап элди да мындай ар тарапка буруп атат да, ошону дагы бир катар элдер бар түшүндүрүп, ал сөздөр бардык жалган, бардык туруктуу, эч кандай камсанма жашаңыздар деген сөздөр менен дагы бир катар элди айландырыбыз да. Көчүп кеткендер жок.
11 январда Көк таш Аксай айланма жолунун курулушуна тажик тарап каршы болуп, эки өлкө чек аракчылары ок атышкандан бери чек аралар жабылган бойдон турат. Үч жолу эки тараптуу расмий жолугушуулар өткөнү менен азырынча чек арадагы абалды өзгөртчү чечимдер кабыл алына элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантып, Ордолу Ошко сапар тартсак. Ошто активист айындар аялдардын саясаттагы лидерлигин жогорулатуу үчүн журналисттердин жардамына муктаждык сезе баштады. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду бүгүн аймактагы лидер аялдар менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда тегерек стол уюштурууда. Саясаттагы айымдардын ролун жогорулатуу үчүн журналисттер кандай жардам бериши мүмкүн? Коомдук фонддун төрайымы Аласкан Ормонова менен Санжар Эралиев маектешкен.
Аласкан айым, аялдардын лидерликке умтулуусун журналисттер менен чогуу ишке ашыруу демилгесин көтөрүп жатыпсыздар, буга эмне себеп болуп атат?
Негизинен ушул аялдардын саясатка катышуусу жана лидер аялдардын арасында лидерлерди тарбиялоо боюнча атайын бизде программалар иштелип чыккан. Кыргызстанда ал бүгүнкү күндө гендердик саясатка жетишүүнүн атайын улуттук программасы бар. Мына ошол жерде көрсөтүлгөн, бирок ошол көрсөтүлсө дагы аялдарды жанагы массалык маалымат каражаты тарабынан мындай дайыма системный түрдө алып бара турган бир иштелип чыккан стратегия жок да. Ошон үчүн эртеге уюштурулуп аткан ошол тегерек столдун негизги максаты бул деген аялдардын саясатка катышуусун жана алардын лидерликке мындан ары тартуу боюнча атайын информациялык стратегиясынын концепциясын иштеп чыгуу деп эсептеп жатабыз да. Анан бул жакка чакырылган жанагы негизинен журналисттер, анан баягы көз карандысыз эксперттер, анан ошол аялдардын кыймылдарын колдогон уюмдар баардыгы өкмөттөн, өкмөттүк эмес уюмдардан келген өкүлдөрдүн баары топтолуп, ошол концепция канчалык деңгээлде керек эмес экенин талкуулайбыз. Жана ошол эле мезгилде эгерде керек болсо, эми биз негизинен ал концепция керек деп эсептейбиз да. Ошол концепцияны бирге иштеп чыгып, ар кимибиз өз баягы өзүбүздү мүмкүнчүлүктөрүбүздү, анан ошол жердеги өзүбүздүн ролдорубузду тактап алалы дегенбиз.
Мага ошо журналисттерди бул долбоорго тартуу жагы кызык болуп турат. Журналисттерден эмне талап кылынат?
Журналисттерден негизинен эчтеке деле талап кылынбайт, бирок журналисттердин өзүнүн биринчиден кызыкчылыгы, анан экинчиден ал журналисттер ошол баягы волонтерлук негизде ушул концепцияны иштеп чыгып өзүнүн салымын кошо алабы, кошо албайбы деген бизди дагы мындай бир нече ойлондурган маселелер бар. Чакырылган журналисттер келгенде анан ошол жерден талкуудан көрөбүз да.
Бизде соңку жылдары саясатка аялдардын аралашуусу бир аз мурдагы 5-6 жылга салыштырмалуу бир аз жанданып калды десек болобу?
Жок, андай жыйынтыкты андай деп мен мисалы бир аз көтөрүлүп калды же катышуусу көп дегенден алысмын. Мисалы биздин уюм тарабынан, биздин ошо партнерлор тарабынан Кыргызстандын деңгээлинде, областтын деңгээлинде акыркы мезгилдерде ошондой бир изилдөөлөр жүргүзүлүп келе жатат да. Эгерде ошол баягы сандык жана сапаттык көрсөткүчтөргө кайрыла турган болсок, бул кайра аябай солкулдап баратканын жана аялдардын саясатта жокко эсе экендигин, чечим кабыл алууда аялдардын деги эле катышпай калгандыгын көрсөтөт.
Буга чейин ошо аялдардын лидерлик сапатын өркүндөтүү, саясатка тартуу долбоорлору аябай көп жүрбөдүбү? Мисалы сиз эле канча долбоорлорду ишке ашырып жүрөсүз менин билгеним боюнча? Неге анда ошо пассивдүүлүк байкалып атат дагы эле?
Бул эми пассивдүүлүк деп айтылбайт болуш керек. Негизинен эле саясатка барыш үчүн баардыгы шайлоо аркылуу болуп калбадыбы? Ал эми шайлоо биздин мына бул парламенттик башкарууга өткөндөн кийин бул саясий партиялар аркылуу келип атышат да бийликтин баардыгы эле. Ал эми саясий партиялардын лидерлери жалаң эле эркектер, саясий партиянын жанагы саясий өзүнчө совети болот, мындай кеңеши. Ошол саясий кеңешинде дагы жалаң эле эркектер, анан алар эч убакта мисалы ушул аялдын кызыкчылыгы бар эле аял саясатка катышыш керек экен деген мүмкүнчүлүк шарттар түзүлбөйт. Ошол эле мезгилде мына мен башка жакты айтпасам дагы биздин мисалы өзүбүздүн Ош облуска тиешелүү эле жергиликтүү кеңештин депутаттары 2012 жылы мына шайланышты. Мына ошол шайланганда 1700 ашуун депутат бүгүнкү күндө болсо жергиликтүү кеңештин депутаттары, бул шаарлардан сырткары, себеби шаарларга жалаң саясий партиялар барып атпайбы? Өзүн өзү көрсөтүү боюнча же топтордун көрсөтүшү боюнча жана саясий партиянын көргөзүшү боюнча ушул үч субъект баягы выдвижение жасап депутаттарды, ошол жерден 10% аялдардын өткөндүгү бүгүнкү күндө көргөзүлүп атат да.
Алыскан эже, ушул жерде бир аз бир тамашалуу иретте бир суроом бар. Коом арасында айтылып жүрөт, аялдар аралашкан иште интрига көп, ошон үчүн саясатка көп аралашпай эле койсо дурус болмок деген пикирлер бар да. Буга сиз кандай кошула аласызбы ушул пикирге?
Мен деле тамашалуу сурооңо тамашалуу жооп берейин Санжар. Бул эркектердин айткан сөзү болуш керек аялдар тууралуу. Биринчиден аялдар интрига жасайт дегени бул эми сөз, баягы сөз менен бири бирин мындай мыскылдайт же ошол сөзүн критикалайт, ишин ушундай деп айтылышы мүмкүн да. Мен биле албайм, бирок буну кайсыл мисалы ошол саясатта жүрсө дагы ошол саясаттын түбүнө чейин түшүнбөгөн адамдын айткан ою болуш керек да. Аялдар саясатка барса айкындуулук келет. Аялдар саясатка барса тактыкты талап кылат. Ошол жердеги аялдар иштеп аткан мезгилде биринчиден жанагы үй бүлө маселеси каралат. Ошон үчүн ушундай мамилелер жагынан аябай жакшырат экен да. Себеби биз мына аял депутаттар менен иштеп бүгүнкү күндү көрүп атабыз да.
Алыскан эже, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Тегерек столуңуздар жакшы өтсүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы Алыскан Урманова болду.
Алыскан Урманова менен Санжар Эралиев маектештин. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Украина президенти Виктор Янукович менен оппозиция лидерлери жолугуп, нааразылык акцияларга тыюу салган талаштуу мыйзамды жокко чыгарууга макулдашты. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн кыргыз-тажик чек арасындагы чырчыккан аймакка барат. Сирия оппозициясы менен өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү натыйжа бере элек. Бирок тараптар тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөр улана берерин билдиришти. АКШнын Нью-Йорк шаарында Борбор Азия жаштарынын сүрөт көргөзмөсү өтөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кытай бийлигинин кысымынан качып келип, Кыргызстандан башпааникалуу уйгур тектүү жарандар үчүн кооптуу жагдайга айланууда. Анткени буга эки мамлекеттин ортосунда соттолгон адамдарды өткөрүп берүү тууралуу макулдашуу укуктук негиз бериши мүмкүн. Кыргыз бийлиги Кытайдын кызыкчылыгына карап аталган макулдашуунун шарттарын аткарса, анда Кыргызстан адам укугун сактоо боюнча эл аралык милдеттенмелерин бузган өлкө катары кара тизмеге кириши мүмкүн деп Кыргызстандагы уйгур коомунун активисттери жана укук коргоочулар тынчсызданууну билдиришүүдө. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов назар аударат.
2013 жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда соттолгон жарандарды өз ара өткөрүп берүү боюнча макулдашуу күчүнө кирген. Кытайдын абактарында ар кандай кылмыш боюнча соттолгон 20 кыргыз жараны бар. Ал эми Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылган Кытайдын уйгур тектүү 4 жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Макулдашуу күчүнө кире турган болсо, ал 4 уйгур Кытайга өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Бирок коюлган айып оор болгондуктан ал жакта аларды өлүм жазасы күтүп турат. Кыргызстандагы уйгур тектүү укук коргоочу Турсун Ислам кыргыз бийлиги ал макулдашууну бекитип качкындар үчүн кооптуу жагдайды жаратты деп айыптады.
Кыргызстан эл аралык конвенцияга кол койгон, качып келген кишилерди Кытайга өткөзүп бермеш керек деген. Ал бул конвенцияны бузуп туруп Кыргызстан өкмөтү уйгурдарга берип атады. Так что бул жерде Кытай көп жардам берип атат, Кыргызстан акча берип атады, поэтому договорубуз бар Кытайга, аны өткөзүп беремиз деген это незаконно, мындай айтканда. Договор, договор. Кыргызстан эл аралык международный конвенцияга кол койгон. Ал конвенцияда качып келген жараларга эгерде ал мамлекетте адам укугу жок болсо, ошол мамлекетке кайтарып бермеш керек. Улар барганда уларнын безопасын мындай болгондо жерге кайтарып бермеш керек.
Кыргызстан кыйноолорго каршы жана качкындардын укугун камсыздоо боюнча эл аралык пактыларга кол койгон. Бир дүйнө укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова кыргыз бийлиги Кытайдан насыя алуу кызыкчылыгынан улам ал макулдашууну бекиткен деп шектенет.
Жакшы көрүнөм, кредит алам деген да чоңдор бар, бирок эч кандай андай мындай бир кызыкчылык болбош керек. Анткени бир гана адамды берсе анда бүт ошол жасалып аткан иштин баары тең кара тизмеге кетет да. Эгерде кыргыз мамлекети бүгүнкү күнү бир ошол адамды Кытай жакка берсе, анда түздөн түз өзүнүн келишимдерин бузат жана Кыргызстан кара тизмеге кирет. Анткени өлүм жазасы бар болгондон кийин Кытай жана адам укугу боюнча аябай начар жерде турат.
Ошол эле кезде аталган макулдашуу адам укугун сактоо боюнча Кыргызстан кол койгон эл аралык укуктук ченемдерге канчалык ылайык келет деген суроого кыргыз бийлиги азырынча жооп бере элек. Бирок ал макулдашууда эгерде соттолгон чет элдик жаран калган жаза мөөнөтүн өзүнүн мекенинде өтөөгө макулдук бергенде гана ал ошол мамлекетке өткөрүлүп берилет деген шарттар камтылган. Бирок укук коргоочулар бул шартты эл аралык коомчулуктун көзүн будамайлоо үчүн жасалган аракет катары баалашат. Анткени менен Кыргызстандын акыйкатчысы Бактыбек Аманбаев аталган макулдашууну адам укугун бузбай турган шартта аткарууга болот деп эсептейт.
Эл аралык келишимдер мындай эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерде жогору турат. Бирок мунун баардыгын акыркы чечимди Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдары кабыл алгандыктан алар баардыгын карап көрүшөт. А бирок бул Кытай менен кол койгон келишимде болсо негизги максат эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо максатында ошондой эле камалган адамдардын камакка кеткен мөөнөтүн өз өлкөсүндө өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берүү максатында алардын жанагы өз өлкөсүндө өтсө мүмкүн жеңилирээк болуп калат деген негиздеме менен кабыл алынган да.
Кыргызстандагы уйгурлар коому жакында чек арада уйгур сепаратисттери жок кылынгандыгы боюнча Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматын өзгөчө тынсыздануу менен кабыл алышкандыгы боюнча билдирүү таратты. Кытайда уйгур тектүү жарандар сепаратизм жана диний экстремизм боюнча айыпталып куугунтукка алынган учурлар көп катталган. Кытай бийлиги аларды оор кылмышка айыптап келсе, уйгурлардын дүйнөлүк конгресси алардын кандаштарын этникалык белгиси боюнча кодлоо жүрүп жатканын билдирип келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыгын алгысан уктурубузду улантабыз. 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо жаңы саясий элита келерин президент Алмазбек Атамбаев 25-январда мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде ишенимди билдирди. Буга чейин Азаттыкка курган маегинде билимдүү жаштардын башын бириктирип, жаңы элитаны даярдоого өзү киришкенин айткан эле. Мындан улам айрым серепчилер бийлик кийинки шайлоого өзүнүн сөзүнөн чыкпаган көз каранды элитаны даярдап жатат деп сындашууда. Деги эле Кыргызстанга кандай элита керек? Алар кимдер? Канымгүл Элкеева сураштырды.
Президент Алмазбек Атамбаев иштермандарга сыйлык тапшырып атып, 2015-жылдагы шайлоодо саясий элита өзгөрөрүн үмүт кыларын жана ишенерин билдирди. Анда мамлекет башчы азыр дагы өлкөнү бөлүп жарууга кызыктар адамдар иштен дагы сырттан да бар экенин белгиледи. Ошондой эле мурдагы бийликте өлкөнү тоноп саткан адамдар азыр мекенди коргоо керек деп төш каккылап жүрүшкөнүн айтып өттү.
Вы знаете, через полтора года.
Туура 1.5 жылдан кийин парламенттик шайлоо болот. Мен биздин өлкөдө саясий элита алмашат деп ишенем.
Кыргызстанда саясий элита өзгөрүшү керектигин Атамбаев буга чейин жыйындарда Азаттыкка берген маегинде да белгилеген. Ал билимдүү жаштардын башын бириктирип, жаңы элитаны таптоого өзү белсенгенин айтканы бар.
Элитаны шаарда эле отуруп тандайт деп ойлобогула, бул көпкө бир созула турган системалык процесс болот. Ар бир региондон ушундай деле иштерди жүргүзүп баштайбыз. Элитага жалаң эле соңдун балдары барат дегенге албетте мындай коркунуч бар, бирок кандай болбойт.
Негизи эле оригиналдуу ою, өзгөчө өлкөнү өргө сүрөчү идеялар бар. Башкаруу системасына өзгөрүү алып келчү жаңы элитанын жаңы өңдөрдүн келишине кыргыз коому деле кызыктар. Бул жагынан алганда мамлекет башчынын жаңы адамдар келиши керек деген сөзүн кубаттагандар жок эмес. Жаңы саясий элита деген кимдер? Билимдүү, сырттан окуп келген, көп тил билген жаштарбы? Же өз ишин мыкты билген, тажрыйбалуу, бирок карды ток, мамлекеттин казынасына кол сунбаган мурдагы кызматкерлерби? Саясаттануучу Чынар Эсенкул мына ушул эки нерсени тең ала жүргөн адамдардын жоктугу маселе жаратууда дейт.
Ошол эле жаңы муун, жаңы элита али жаш деген ойдомун да бирке. Жаштарда эмне жок? Тажрыйба жок болот да. Ал үчүн баарда иштегенге мүмкүнчүлүк болуш керек. Андай мүмкүнчүлүк биздин саясий система бербей келген. Ошону акылаштырып билип баарын ала жүргөн адамдар аз болуп атат биздин Кыргызстандачы. Мүмкүн да 1.5 жылда дагы даярданып топтолуп бир концентрация болор деп ойлойм, бирок ал үчүн атайын иштеш керек. Ошол президентибиздин үчүн ошондой ойлору болгон үчүн ушинтип айтылып атат го дейм да.
Анткен менен айрым серепчилер саясий элита кантип тандаларын, алар кимдер экенин талдай башташты. Айрымдар бийлик кийинки шайлоого өзүнүн сөзүнөн чыкпаган көз каранды элитаны даярдап атат деп сындашууда. Мисалы, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов президентти жогорку кызматтарга Брежневдик системанын адамдарын сунуштап жатканын сындаган эле. Ал саясатта эч ким элитаны өзгөртө албайт деген пикирде.
Парламент адекватный эмес. Биз адекватный парламент демкиде алып келебиз деди. Ушинтип айткандын өзү эле президентти деңгээлин көтөрбөйт. Саясатта эч ким элитаны өзгөртө албайт. Элитаныга саясатта өздөрү турмуш өзү алып чыгат. Элдер көпчүлүк эл кимдин көз карашын жактырат? Ошолор элита болуп эсептелинет.
Кыргызстан парламенттик башкарууга өттү, саясий система алмашты деген менен саясий элита алмашпай атканына көптөрү нааразы. Бир топ аткаминерлердин эски системаны өзгөртүүгө, жаңыча идеяларды айтууга кудурети жетпегени сынга алынып келет. Деги эле Кыргызстанда саясий элита калыптана элек дегендер да бар. Саясат талдоочу Бакыт Орунбековдун айтымында ал үч фактордун негизинде калыптанат: саясий эркиндик, саясий стабилдүүлүк жана саясий укук.
Мына үч шарттын болбогондон кийин Кыргызстанда саясий элитаны калыптандыруу мүмкүн эмес да. Саясий элитаны бир кошуна комитетке камап коюп анан эртең шайлоо болгондо оозун ачам дегенде кеп болот баягы. Мисалы үчүн бүгүнкү жүргүзүлүп жаткан саясат дагы ачык адилет болуш керек да. Жаштарды мамлекеттик кызматтарга тартуу жөнүндө мисалы үчүн жакшы саясат жок. мамлекеттик кызматтарга конкурс аркылуу кабыл алынсын деген мыйзам иштебейт. Баягы эле тааныш билген акчалуу адамдар ошондой жерге келип атат.
Президент Атамбаев билимдүү жаштардын башын бириктирген долбоорду баштаганын былтыр жайында айткан эле. Азырынча коом мындан көп өзгөрүүнү көрө элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угарман, сиз да чоо жай түрмөгүнө иликтөө үчүн тема сунуштай аласыз. Эгерде адилеттүүлүк издеп жатсаңыз, коррупцияга күйөө болуп, ишенимдүү далилдериңиз болсо, анда сөзсүз биз менен байланышыңыз. Балким сиз сунуштаган тема журналисттик иликтөөгө түрткү болуп калар. Эми берүүбүздү улантып, күндүн каарманы менен тааныштырууга да кезек жетти. Ноокат районунун Жаркоргон айылында 11-чи класстын окуучусу электр бешикти ойлоп тапты. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаш ойлоп табуучу бала кезинде Бишкекте бешикте жаткан инилерин терметип отуруп колут алычу экен. Ошолорду эстеп, өзү термеле турган бешик ойлоп табуу идеясын ишке ашырган жаш новатор тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Бирелдики, шуруп бердик.
Аны шуруп бердик.
12 вольтта иштейт анан эмес.
Бул өзү ойлоп тапкан электробешиктин жасалышын айтып аткан Алмаз Ахматбек уулу. Өзү мүмкүнчүлүгү чектелген мектеп окуучусу экенине карабай, балалуу келиндерге, неберелүү кемпирлерге жеңил болсун деп электробешик ойлоп тапкан. Бешикти кыймылга келтирүүгө токтун кереги жок экен. Электробешиктин жайлоолордо пайдасы көп тийчүдөй. Анткени кадимки эле заряд кармоочу таш аркылуу бешик термелет.
Анын барасаң жүрөт, камыштан камат. Мындан ток кетип мотору келет. Бул кемпирлер жакшы мындай, ар кемпирлер келинде эшик кылганда кемпирлер иноват да. Колдор талабайт кемпирлердин. А келиндер Олу фетагы иш кылат болуңдар. Просто мына ток келтирип коесун генераторго. Тоого аябай жакшы да, тоодо эмне берет.
Алмаздын класс жетекчиси Айнура Жолдошова жаш новатордун негизги тарбиячысы. Айнура жеке башкалардан өзгөчөлөнгөн окуучусун колдоп коштоп, дайыма жаңы нерселерди ойлоп табууга шыктандырып келет.
Алмазбектин ойлоп тапканы бул энилерге, анан кийин жалпы эле аял затына жардам берүү максатында жасаган. Алмаз экөөбүз чогулуп электро бешик деген ат бергенбиз өзүбүз. Балага зыянсыз, анан өтө катуу тербелбейт, бир калыпта тербелет. Багыл энелер тербегенде кээде катуу, кээде акырын тербесе бул дайыма бир калыпта термелет.
18 жаштагы Алмаз мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай жогорку билимдүү болууну самап жүрөт. Эгерде билимиң жок болсо эч нерсеге жарабайсың дейт. Ал быйыл мектепти аяктаса, шаарга барып техникалык окуу жайлардын бирине кирип, билим алууну, шаардагы студенттик жашоонун ысык суугун көрүүнү көксөйт.
Окуш керек, билимди алыш керек. Ал эле жүрсө иш болот экен айына. Эки эле жүрөсүң. Же кургак иштеке келбесе. Эки эле айда жүрөңчү. Шаарда окуп эмне үйрөнөсүң, уяк биякты көрөсүң. Ачка болосуң, ток болосуң. Студенттиксиң жакшы да. Оштууга берген нерсе чыгаттан.
Алмаздын эжекеси Айнура Жолдошованын айтымында жаш ойлоп табуучу азыртан эле анча-мынча ийгиликтерди багындыра баштаптыр. Көрсө ал былтыр Нарында өткөн интеллектуал жаштардын сынагынан Кыргызстандагы каалаган техникалык окуу жайга экзаменсиз кирүү мүмкүнчүлүгүн утуп алыптыр.
Нарын областына бардык. Ал жерден Алмаз мындай сертификатка ээ болуп келди. Бул менен Алмаз каалаган техникалык окуу жайларынын бирөөсүнө барып билим алууга укуктуу болуп келди.
Эжекелеринин айтымында Алмаз акын мүнөз экен. Кайсы бир жазганырына ичи чыкпай калып, өз ырын өзү өрттөп салган акын сыяктуу Алмазда бир нече табылгаларын бузуп салыптыр. Алдыда Алмаз уча турган унаа жасап чыгууну ойлонуп атат. Ал эми электробешикти патенттештирип кеңири колдонууга чыгарса, жаш энелердин купулуна толор буюм болчу да экен. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошентип таңк Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Жыйырма сегизинчи январь шейшембидеги таңкы азаттыкты улантабыз. Мен атым Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Кытай тараптан Кыргызстанга чек араны бузуп өткөн делген куралчан топтун бири да калтырылбай өлтүрүлүшү жогорку кеңештеги талкууда суроо жаратты. Биз маселени кечээ кечки азаттыкта да талкуулаган элек, азыр ошону кайталап окурабыз.
Биз ичибизде тытыша беришибиз мүмкүн, бирок сырткы коопсуздукка келгенде, сырттан коркунуч келе турган болсо, биз мунун баарын токтотушубуз керек да, муну жыйыштырып туруп, биз тышкы коопсуздукту сактабаш керек.
Куран кармаган кишинин баары сепаратист болмок. Чек арачы менен жана баракиндер өздөрүнүн сот прокуратуранын ролун аткарып, булар мыйзамсыз атып ташташпайбы?
Эгерде биздин территорияга келсе, биз аны эмне кучактап алып, укугун коргойбуз, келе кой, сенин укугуңду коргойбуз деп Качкынбай экебиз жетелеп алып жүрөт деген.
Ысык көлдө кыргыз кытай чек арасындагы соңку окуя боюнча ар кандай версиялар иликтенип атат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Аман Мамбетсеитов жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйынында билдирди. Анда Кытай тараптан Кыргызстанга чек араны бузуп өтүп келиши ыктымал делген куралчан топтун бири да калтырылбай атып өлтүрүлүшү чоң талкуу жаратты. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Бишкек студиясынан азыр биз менен байланышта турат. Кеңирирээк маалыматты Эленора сизден уксак.
Рахмат Төрөкул, саламатсызбы. Негизинен ушул маселе чоң сөз болду парламенттин комитет жыйынында. Эмне себептен ушул бирөөнүн дагы 11 адамдын ичинен бирөөнүн дагы жок дегенге жарадар кылып алып калууга мүмкүн болбоду деген суроону ушул Курмантай Абдиев берди. Анда ушул чек ара кызматынын төрагасы милдетин аткаруучу мындай аргасыз чара болгон деп дагы бир жолу баса белгилеп өттү.
Бир өлкөнү кичине жарадар акыбалында алып калганга мүмкүнчүлүк боло беле, информация нөлде азырчы, абсолютно эч нерсе жок азыр. Эң негизгиси бизге алардын өлүмү эмес, информация керек эле да.
Бул жерде мындай болуп калды.
Контрольный выстрел кылып бирден атып чыктыңар.
Жок, андай болгон эмес. Биздин жаранды мыкайчылык менен өлтүрүп аткандан кийин, экинчиден биздин охотниктерден башка айыл бар жакын ортодо, ошол жерде чабандар бар. Анан кийин алардын дагы кандай курал жарактары бар өзүндө. Булар дагы бизге толук белгилүү болгон эмес. Эгер мисалы үчүн ошону мен жарадар кылып кармайын деп ошого аракет кылып, же биздин чек арачылардан бирөөсүнө мисалы үчүн ок тийип каза болуп калышы мүмкүн.
Парламенттин коргоо жана коопсуздук комитетинин дагы бир мүчөсү социал демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков да сындап өттү. Ушул күч түзүмүндө буга чейин иштеген мындай адис катары мындай 11 адамды тең мындай баарын атып салууга мүмкүн эмес эле, мындай бир экөөнү мындай алып калганга болот эле деген оюн айтты.
Чек ара кызматчыларын бир жагынан абдан туура кылдыңар, бар билиш керек Кыргызстандын территориясын бузду, жок болот деп бар билиш керек. Экинчи жагынан туура эмес кылдыңар, куралы жок адамдардын баарын жок кылган бул туура эмес. Аларды жок дегенде бирин кармаган аракет кылыш керек эле, жарадар кылыш керек эле. Максат мунун түбүн билиш керек, байланыштары бар да, бекерге келбейт. Биз ошо байланыштарды азыр үздүк.
Азыр бул окуяны күч түзүмдөрүнөн бергелешкен ыкчамдоо ойлоктеп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы орун басары Аман Мамбетсеитов ушул бир канча версия каралып жатканын билдирди. Кытайлык кесиптештери менен ушул тармакта экстремизм, терроризм жана сепаратизм боюнча мындай кызматташуу бар экенин айтып өттү. Анан бирок ушул топ 11 адам жөнүндө мындай эч кандай бир буга чейин мындай оперативдүү топ болгон эмес, ушул ашуудан өтүп келет, ушундай болот дегендей маалымат болбогонун айтты.
Биздин взаимодействие между спецслужбами бар, өзгөчө шоттун рамкасында жанагы борьба с тремя злами, терроризм, экстремизм, сепаратизм деп иштер жүргүзүлүп атат. Анан эми бул жерде конкреттүү бул случай боюнча бизге информация түшкөн эмес, ошон үчүн алдын ала информация берүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок, конкретно ушул факты боюнча.
Мен эсиңизге салып койсом, 23 январда Ысык Көлдө ошол Жети Көз районуна караштуу кыргыз кытай чек арасына жакын жерде 11 кишиден турган топ жергиликтүү мекенчини атып өлтүргөн. Андан сырткары биздин бир чек арачы жарадар болгон. Ошол чек арачы журналисттер менен сүйлөшүп жатып, бул адамдар ошол багынгыла деп айткан сөзгө укпай, мындай биринчи ок чыгарып кол көтөрүп ушундай курал менен каршылык көрсөткөнүн айтты.
Айттык багынгыла, эме болгула, бияктан чыга албайсыңар десек, мына ошондо каршылык көргөзүп баштады. Күйгүң кирип бараткан да, караң кирип бараткан, караң кирип кетсе бизди да ошентип өлтүрмөт да. Аларда ошо курал болуп бизди аткылып атпайбы. Анан биз билген жокпуз аларда канча курал бар экенин, ошо караң кирип баштаганда аткылаштык. Алар биринчи бизге каршылык көргөздү, ошо биз айттык жанагы дунган балага да сүйлөшүп көрдүк, может анын сөз тилин билип калабыз, кытайлар болсо деп. Орусчада кыйкырдык, кыргызчада кыйкырдык багынгыла деп. Эчтеке сөз уккан жок, башын көргөзбөй эле бычагын мынтип көтөрүп халак акбар деген тошунуп.
парламент талкуусуна ушул маселелер, чек арадагы кырдаал, ушул жагдайлар коргоо кеңешинин жыйынында каралышы керектигин айтты. Анан тергөө бүткөндөн кийин дагы ошол анын жыйындыгы боюнча кайра ушул комитетте талкууламай болду. Төрөкул.
Эленора, сизге чоң рахмат. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйынында ушул Ысык Көлдөгү Кыргыз Кытай чек арасындагы соңку окуя кандай талкууга алынганы жөнүндө биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Берибизди улантабыз. Өткөн жумада Кыргызстан чек арасында 11 киши атып өлтүрүлдү. Алар уйгур тектүү Кытай жарандары экени айтылып атат. Алар Кытай бийлигинин запкысынан Кыргызстанда башпа негизде издеп жүргөн качкындар болушу мүмкүн эмес беле деген суроолор жаралууда. Мамлекеттик чек ара кызматы аларды жок кылуу менен гуманитардык багытта чектелип кетирген жокпу? Анан чек араны бузду деген адамдарды тирүү кармоого эмне тоскоолдук кылды? Аларды тирүү кармаганда көбүрөөк маалымат пайда болот беле? Иши кылып суроолор көп. Аларды азыр Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу талкуулайт. Мен сөздү Бишкек студиясына узатам.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга жана айтылгандай ошол 23 январда Кыргызстан Кытай чек арасында болгон окуяны талкуулайбыз. Ага биздин чакыруубуз менен азыр мына Кыргызстан чек ара кызматынын башчысынын орун басары полковник Талайбек Усубалиев, УКМКнын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жана укук коргоочу Качкын Булатов катышат. Чакырган конокторубуз азыр студияда. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Анда талкуубузду баштасак, Талайбек мырза, мына сизден баштасак, сиз ошол операцияга барып ошол жерге катышып келдиңиз. Ошол 11 кишиден бычактан башка курал табылдыбы? Аларды колго түшүрүп алуу мүмкүн беле?
Биринчиден ошол 11 кишиден бычак, андан кийин берки балталары бар, анын ичинде рогаткалары да бар болгон. 11 киши биринчи баягы экөөдө өтпөс, экөө Барекинди өлтүргөндөн кийин аларда ошо вепер үлгүсүндөгү барекиндин куралы, анан экинчиси сайга түрүндөгү экинчи бир ошо жүргөн ошо жердеги мергенчилердин дагы экинчи куралы да болгон. Экөө тең азыркы күндө ошо ыкчам иликтөө тобунда алынып ошол иштер жүргүзүлүп атат. Эми тирүү кармап калууга болот беле деген сөзгө жообун айтсак, эми биз өзүңүздөр жакшы билгендей, биринчи биздин биринчи милдетибиз бул чек араны бекемдиги, анан биздин өзүбүздүн аймактык бүтүндүктү камсыздоодон кийин өзүбүздүн ошо жергиликтүү калктын, чек арачылардын коопсуздугун камсыздоо.
Талайбек мырза, мына дагы бир суроо, биздин бир чек арачы мындай жеңил жарадар болду деген маалымат чыкканда, бул эмнеден болду жарадар? Ок тийдиби же башка бычак тийдиби, эмнеден болду?
Бул прапорщик Шамуратов бүгүнкү күндө Караколдогу травматология бөлүгүндө дарыланып жатат. Мунун оң колуна чыканагына ок тийген. Биринчи бул жеңил жаракат эмес, бул сөөгүнө атылган октон тийген. Ал атылган ок ошол жанагы тогузо тирүү калган тогузонун тиги сайга мынтыгынан атылган октон тийген.
Бул ушул окуя жана айтылгандай түрдүү суроолорду жаратып жатат да. Марат мырза, биздин чек арачылардын бийликтин деги эле ошол жердеги кадамдары мындай бир гумандуулук багытындагы бир мыйзамдарды мындай бузууга алып келбедиби деген дагы бир суроолор жаралып жатат да. Куралсыз алар мисалы үчүн бычак менен куралданды, жанында балта болгон деп жатабыз, бирок ата турган куралдары болгон эмес болуп атат, кийин алган болуп атат. Мүмкүн алар бир жан соого издеп башпай негиздеп жүргөн качкындар беле деген дагы суроолор болуп атат да. Биз аларга ушундай катаал чараларды көрүү менен бир гумандуулук жагынан бир чекилик кетирбедикпи деген маселе чыгып атат. Сиз кандай баалап атасыз биздин чек арачылардын, бийликтин ушул аракетин?
Мен жөн эле сындагандан алыс болоюн деп атам. Анткени мен өзүм ушул тармакта көп жыл иштегем. Экстремизм, терроризм багытында мен көп иштеп, менде да көп суроолор пайда болуп атат. Менден да көп, элде көп суроо болуп атканын мен байкап атам. Анткени сиз ушул иштегенсиз деп менин тааныштарыма көп чыккандар болду. Көбүрөнө мен жообумду таба албай атам. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул чек ара кызматынын иши абдан оор. Тем более тоодо азыр кыш мезгилинде кандай кыйынчылыктарда иштеп атып кызмат өтүп атканын, биздин чек араны кайтарып атканын биз жакшы билебиз. Муну эл деле жакшы билет болуш керек. Бирок мореки азыркы жанагы 11 атылган адамдар боюнча биз азыр Кытайдын жарандары деп болжолдоп атпайбы? Ошол боюнча көптөгөн суроолор туулуп атат да менде. Биринчиден жана бар экен деген эми анын жаткан жери жайлуу болсун, мен ошо туугандарына бир көңүл айткым келет. Ошо эки киши жана маалыматтарды мен деле ошо гезиттерден окуп атам, интернеттен окуп атам. Анын жана тааныш жетекчисинин айтканына караганда ал жалгыз эртең менен барып өзү жалгыз ошо жерде көргөн эмиш, 11 кишини келатканын көрүп,
көрбөй эле көрүп
көрүп алар менен, жок, алар менен биринчи көрүп учурашып, алардан бирдеме сурап, кимсиңер деп сөз таба албай, анткени алар орусча билбейт же кыргызча сүйлөшө албайт экен. Сүйлөшүп сөз таба албай болгондон кийин алар тиштеп алып туруп барып погранзаставага айткан эмиш, ушундай жүрөт деп. Анан ошол жердегилер болсо, биз подкрепление бере албайбыз, чакырабыз, сиз барып карап туруңуз дейт. Келип алып алар менен эмне болуп, алар менен кармаша кетти. Анын функциясында жатпайт кармаш, ал кармаганда да анын билбейт, ал ыкмаларын билбеши мүмкүн. Эгерде мындай өз даярдыгы бар мурда атайын ушу аскер кызматында иштеген киши болбосун, ошол жерден биздин чек арачылар ага жакшылап инструктаж берип туруп, сен только ошону карап тур, эгерде кете турган болсо ошо кайсы багытта кетет, канчоо кайка кетти, истери кайка кетип атат деп сыртынан гана наблюдение кылып дүрүү салып карап тур. Биз ага чейин келип калабыз, биз келип тегиреттеп өзүбүз анан өзүбүздүн ишибизди жасайбыз, биз кармайбыз деген ушундай инструктаж бериш керек болчу. Ал эмне үчүн барып алып туруп алар менен эки охотникти алып барып алып кармаша кетип экөөнү атмыштап? Мен ойлоп атам мындай да, анан азыркы мына түшүнүктөрдү мен көрүп атам, биздин чек ара кызматынын милдет командующий милдетин аткаруучу айтып атат, биз болжолдоп атабыз экстремисттер болушу мүмкүн депчи. Эми экстремисттерди жана алынган немелерди мен да окуп көрдүм, аларда бычактары бар экен, кандай бычак экени белгисиз, эки балта бар экен деп атат, анан жана жайнамастары бар экен. Булар деген экстремисттердин белгисине да кирет, бирок не обязательно экстремисттердин белгиси. Аерде ошол жерде да уйгурлардын көпчүлүктөрү бул 100% динге ишенген адамдар. Жайнамасын эгерде аңчылыкка чыга турган болсо жайнамасын алып чыгат, аңга чыккан эмелер мылтык менен эмеме бычаксыз чыкпайт, балтаны алып чыккан себеби.
Марат мырза, биздин чек арачылар ошондой катаал чара көрүү менен бир мындай гумандуулук жагынан бир чекилик кетирбедиби?
Мен ушуга келтим, ушул жөнүндө айтайын деп келтим да. Эми ушул эки раз ушундай курчап калганда кийин жана антип аткандан кийин тигилер өлтүрүп алышты жана аны башына кесип коюп туруп, бул деген основание болуп, жанан эле ушул эле основание болуп ошону анын баарын тып тыйпыл кылып баарын атып таштап кырып таштап тургандай эч жагдай жок болчу. Билем чек ара жерде чек арачылар үшүйөдү, суук. Бирок мен азыр мына сүрөттөн карап турсам, ал жерде свет бар экен, бир тамдын ичинде болгон экен, 17 киши автомат менен турат. Служба ошондой служба экенин өзүлөрү жакшы билет, буга даярдалган аскерлер.
Биздин бир
эми ошол жерде экени аракет кылыш керек эле, аракет кылып билиш керек эле эмне үчүн келген алар, алардын артында ким турат, эмне максат менен келген кимдер. Эгерде эртең ошо Кытай мамлекети иликтеп келип туруп, ошол жерде бир айылдан чыккан аңчылыкка чыккан жаш балдар болсо, мына айтып атышат жаштар 25-30 тегерегинде балдар экен дейт, эртең жаңы жылы келе атат алардын, барып бир кийик атып келип туруп анан бир тойлойлу деген максат менен келип, эгерде ошондой болуп чыкпа эмне болот? Бул эки мамлекеттин ортосунда чоң доо кетет да биздин мамлеге.
Биздин бир угарманыбыз бизге чалып атат, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыңар.
Саламатсызбы, атыңызды айтып.
Менин атым Уланбек, Бишкектен болом. Мен көп эле адамдар ушул боюнча бүгүн дагы балдар болуп отуруп сүйлөшкөндө көбүнчөбүз бул нерсеге ишенген жокпуз. Себеби бул жанагы биздин охотникти тоонун арасына жалгыз эмнеге барды? Биринчиден, может ал проводник болуп наоборот тигилер 11 Кытайдын жаранын бир жака өткөрүп бери жака акча жасап жүргөндүр деп ойлоп атат элдин баары дейт. Анан алардын жанына барып анан аңги менен сүйлөшүп анан ошол жерден акча тыйын, мынча бересиңер, мынча бербесиңер, мен тиги айылга силерди жеткирбейм деди. Анан ошол жерден чыр чыкты дагы, анан бир экөөнү атты бийди тигилер баса калып мага муустап салды.
Мүмкүн бул дагы версия. Анан мына биздин укук коргоочубуз Качкын мырза ушундай маселени дагы козгоп атат, айтып жатат, интернеттен дагы булча айтып жатат, бир ал бир качкындар, байкуштар болушу мүмкүн эле деп. Ушундай качкындар болгон болсо, Качкын мырза, булар башкача бир жол менен келсе болбойт беле? Ошол биздин чек арага келип, мисалы үчүн ак желегин көтөрүп же башка бир мүмкүн ошондой жол менен келиш керек эле. Мүмкүн булар дагы билбестик кылды, эмне болду, кандай?
Эми мындай да, бул Кытай мамлекети өзү авторитарный мамлекет, буларда сразу мына кишинин көз көрүнө атып ташташат. Анын үстүнө ушул уйгур менен кытайлардын ортосунда такай эле уруш талаш болуп миллиондогон кишилерди кырып атпайбы? Мына мисалы азыр көп суроолордун баары тең жаралып калат да, булар балким качып келген эмелерди азыр биздин мамлекет алардын өңүн көргөзө эметип атат. Өңүн көргөзсө тиги кытайлар алардын туугандарын дагы атып ташташат. мына ушундай дагы жагдайлар бар. Эң жаман коркунучтуу инцидент түзүлүп калды. Анан эми булардын кийимин не анан жай намаз анан Кураны бар экен деп турган булар сепаратист дегенден мен дагы алысмын. Баардыгынын баары эле сепаратист болмок беле. Куран кармаган кишинин баары сепаратист болмок беле. Мындан айтканда чек арачы менен жана баракиндер өзлөрүн сот прокуратуранын ролун аткарып булар мыйзамсыз атып ташташпайбы? Мына кеп ушунда болуп атат.
Талайбек мырза,
эми уруксат берсеңиздер мен жооп берип коеюн. Мен ошо 24-нчү январда эртеңки саат 4-тө мен ошо окуя болгон жерде болгом. Иликтөө ыкчам иликтөө тобу менен чогуу иштегем, барып көргөнбүз. Эми бул жерде мындай да, эмне үчүн биз өзүбүздүн жарандардын укугун коргоонун ордуна биз кайдагы бир чек ара бузуп келгендин укугун жөнүндө ойлошубуз керек? Эмне обязательно ошол жерден эмне чек арачы өлүп калыш керек беле? Өлүк көп болуп калса анда башкача ойлонмокуз. Кудайдын бери даргысында мында деген эми жарадар болуп атат, атып атат, ким боло эгер башын кесип кетип атат. Келгенден кийин мына ошол жерде Барыкенбай араматылык эми жаткан жери жайлуу болсун, мен ошонун өчөгүнө похоронунда болдумун үйүндө. Эми бул жерден биз бир нерсени талдоодо даяр мамиле кылышыбыз керек. Анын деле үй бүлөсү бар, берки деле Шамураттын үй бүлөсү бар, ошол жерде катышкан биздин чек арачылардын үй бүлөлөрү бар, алардын ата энеси бар, алар да ойлоп атат, эмне болот менин балам деп. Бир тараптуу эле айта беришлер болбойт аны. Бул жерден айтып коеюн сизге, эмне үчүн экстремист деп атасыңар, сепаратист деп атасыңар, эмне үчүн кармоо алган жоксуңар деп атасыздар да? Мына
жок, кармап алса ошолор тактоого мүмкүн болбойт беле деген суроо болуп атат да.
Кармап алганда ошо кармаганда ушунча келгенден кийин анын ким экенин биз кайдан билебиз? Ушунчагача мыкаачылыкка бараткандан кийин эмне үчүн биз ошо түн ичинде башка жака кетип калса, ошо раматылык бар экен болуп кармап калбаганда, көрүп калбаганда башка жака кирип кетсе эмне деген болот эле? Биз өлкөбүздүн коопсуздугу жөнүндө ойлонушубуз керекпи?
Рахмат. Биздин талкуубузга Кыргызстан чек ара кызматынын башчысынын орун басары полковник Талайбек Усубалиев, УКМКнын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жана укук коргоочу Качкын Булатов катышып жатат. Биз жана айтылгандай ошол 23 январдагы Кыргызстан Кытай чек арасындагы окуяны талкуулап жатабыз. Талайбек мырза, Кытай тарап дагы мына элчиси дагы келип ушул маселени биздин бийликтин өкүлдөрү менен талкуулады. Азыр алар аныктадыбы кимдер экендиги, Кытай тарап кандай баалап жатат, сиздер менен байланышка чыгып алардын чек арасы ал жактан кандай бузулган, маалымат барбы азыр?
Бүгүнкү күндө 25 январда ошо биз тиги алып келип тылды түшүргөндөн кийин Караколдо Кытай тараптын элчилигинен келген представительдер келишип, өкүлдөрү келип көрүп өздөрүн мындай бул биздин жарандар деп өзү моюндарын алышып анан ыраазычылыгын билдирди. Ошол эки бизди кайра кетип калбай ушундай чара көргөнүңүздө рахмат деш.
Булар, Марат мырза, бул жерде эми чындыгында бир аябай бир назик нерселер бар да. Чындыгында ошол жерде уйгурлардын бир эгемендүүлүгү үчүн күрөшкөн дагы бир учуру бар. Алар мүмкүн ошондон запкы жеп качып жүрүшү дагы мүмкүн деген божомолдор айтылып жатат да. Ошол уйгур эмес ханзулар болсо башка мамиле болот беле? Ушул кандай болот эле?
Бул жана 11 атып өтүлгөн Кыргызстан Кытайдын жарандарычы, жакшыбы жаманбы, алар улуу кыргыз улуу Кытай мамлекетинин жарандары. Жакшы болсо да жаман болсо дагы эртең аларда иликтейт. Мен азыр алардын жактоочусу да болгум келбейт, мен аларга адвокат да болгум келбейт. Алардын адвокаттары болот, азыр тергөө жүрөт, сот болот, анда мындан жаман суроолор болот. Абдан аягына жетебиз дегендер, бул эл аралык чоң бир мындай түшүнүксүздүккө алып келиши мүмкүн деген мен кооптонуп бар да. Мен Кыргызстандын жараны патриоту катары айтып атам, бердин биздин чек арачыларды эптеп эле баарыңар ошол жерден силер эмне кылып калбайсыңар дегенден алысмын. Действительно татаал ал жерден бердин айтып отуруш оңой, ошол жерден операцияга катышыш бирок. Бирок мен мурдагы антитеррордук борбордун жетекчиси катары ушул инструкциянын баарын разработка кылып, ушундай случайларда кантип ошолорду колго түшүрүштүн баарын, эрежелерин баарын түшүнүп койгонбуз. Анын баары билет азыр. Эгерде ошону алып бара турган болсо, мына террористтер келди десе, биз азыр экстремист деп атабыз. Экстремист деп ким аны доказать этти? Булар качкындар деп ким доказать этти? Булар мергендер деп ким доказать этти? Биз просто ошол божомолдоп атат бүт бар тең. Биз мамлекет органдардагы, биздин мынакей укук коргоочуларда, мен дагы пенсияда отставкада жүргөн адам катарда мен болжолдоп атабыз. Бирок жана сиз бергендин суроонун эмеси бар, нугу бар. Чек араны кайтарганда баарын чек араны бузуп келдиң деп эле баарын тыптый пылгыл атып кой деген эч жерде инструкцияда, иште эме жок, приказда жок, андай закондо жок. Колдан келсе, ошо эле кармап калса деген биз эме улутпайбы? Кармап калса, биздин мамлекеттин коопсуздугуна да бул чоң жардам бермек. Эмнесин дегенде, эгерде действительно бул азыркы биздин мамлекеттик органдар айтып аткандай экстремисттер боло турган болсо, биз билишибиз керек эле. Бул кайза бекке бараткан, эмне максат менен бараткан, кимди жадырган аткан, кимди өлтүрүп аткан?
Биякта булардын таянычы барбы?
Биякта алардын артында турган кишилер ким эле? Ким финансирдеп? Мына ушул маселелерди мен билишибиз керек эле. Ама азыр адам жок, проблема жок. Ким билет деп тур. А эгерде эртең ал адамдардын баары башка болуп чыксачы, экстремист эмес, охотник болуп чыкса, же болбосо бул киши айткандай качкындар болуп чыкса, эмне болот анда? Эртең ал жаңжал чыга албай, 11 кишинин жөндөн эле тепти болду. Да, бизде жоготуп болду, бир кишини муздап кетишти. Мыкачылык болду. Бирок ал мыкачылык кандай ошол жерде кандай
шартта
болду? Экөөн атып чыктаганда ошол экинин жанында бирөө бир тууганы күчү күйүп, бир тууган атып чыктаган, может эки бир тууган келаткандыр ошонун арасында. Бир атып чыкса жөндөн жана атып чыктан деп кетип турган алдагы кызуугандык кынтып башына алып чыктагандар. Ошону батташ керек болот.
Мырза бир
мына мындай да кеп болуп атпайбы? Азырчы ушу 11 киши өлгөнчү. Эгерде булар виза менен Кыргызстанга кирип келипчи, виза менен кирип келип, анан бир асыл таштарды, азыр кытайлардын баары тоо ташты да ар качан баарын изилеп жүрбөйбү? Ошо баарыкын апарып, анан жанагындай уруш талаш болсо дагы бир чоң чатак чыгат. Эгерде виза менен кирген болсо, анда Кыргызстан жооп бериш керек. Жанагы биринчи баарыкын атып атат да эки кишини, андан кийин эме чек арачылар калганын жайлап атпайбы? А бул мыкаачылык дейт. Мыкаачылыкты биринчи ким кылып атат? Биз тараптан кылынып атат да, эки кишини атып өлтүрүп атат да. Анан тигилер эки кишини өлгөндөн кийин кой эркелетебизби деп эч качан ойлобойт да. Баардыгы жан талашып бирин бирин коргош үчүн балким сайыби деп ушундай ушундай көп кырдан.
Талабек мырзага менде мындай суроо атат, анан ошол суроого жооп берип атып бул пикирлерге айтасыз. Мына бизде Кытай менен Кыргызстандын чек арасында баягы аныктоо тактоо иштери бүткөн деп, ал жакта биз чек ара заставаларды бир топ суюлтуп мындай жибергенбиз да. Ушул дагы мына ушундай чек арадан баягы өтүп кетип кетүүгө, анан ушундай бир чоң бир немелерге алып келип жатканын себеби ушул жактан эмеспи? Кандай деп ойлойсуз?
Сурооңузга рахмат. Биринчиден биз ооба ушу Кыргыз Кытай чек арасы делимитация, демаркация процесси бул юридикалык жактан такталып өткөндүгүнө байланыштуу жана биз ушу эгемендүүктү алгандан бери мындай эч кандай чек ара бузуу белгилери катталган эмес ал жерден. Анан азыркы күндө биз ушул түштүктөгү кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек араларын бекемдөө максатында бир белгилүү өлчөмдө кыскартып, ал жерден аскердик күчтөрдү ушул тарапка жибергенбиз. Бул эми ошентип биз реформалоо же болбосо мындай өнүктүрүү максатында жүргүзгөн иштер мындай жалаңаштап салды деген кебимиз, андан алыспыз.
Түшүнүктүү. Демек жетиштүү экен да ал жакта.
Жетиштүү. Экинчиси, мен сизге жооп берип коеюн. Жантемир айтылып атат, ушундай Барекин тигиндей мындай депчи. Барекин эми өлгөн кишинин артынан жаман айтпайт эми. Барекин өзүңүздөр жакшы билгендей, ал ушул жердеги аңчылык жана балыкчылар коомунун жетекчиси болгон.
Туура.
Ушул жерде өзүнүн охотник ожеси бар. Ушул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер. Туристтер барган учурда ошо Америкадан барган Американын гражданини ушуда охот кылып жүргөн. Барекин жерде жалгыз эмес болчу, жанында үч киши болгон. Эки орус, бир кыргыз. Алар үчөө тең түрүү. Алар биз бүгүн мынтип ар кимибиз бул жерде барбай көрбөй туруп сүйлөгөндөй мындай аярдап сүйлөйлүк. Анткени эртең бул күн өтөт, эртең бул үчөө дагы чыгат. Ал үчөөнүн ар кандай версиясы бар. Мына бүгүн көргөнүңүздөй жана Анвар деген жаш баланын немеден видеосун чыгарган экенсиздер. Ал бала башкача айтып атпайбы анткени? Эртең дагы жанында жүргөн эки ошо Барекиндин эле достору болобу, ошо чогуу иштеген дагы эки орус бала бар, эки орус улутунагы, алар дагы өзүнчө сүйлөп чыгышат.
Ошон үчүн азыр бизде дагы бир угармабыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Каяктан чалып атасыз, аты жөнүңүздү айтып туруп сурооңуз болсо берсеңиз.
Алло, саламатсыздар. Бул Чондоев Орунбек чек ара аскеринин ардыгери болом. Алло,
айта бериңиз, айта бериңиз, угуп атабыз сизди.
Мен ушул чек ара маселесин абдан жакшы түшүнөт элем, ошон үчүн сүйлөөгө туура келип атат.
Айта бериңиз.
Ушу биз бир жаман нерсеге туш келип атабыз да. Бул учур чек ара аскеринин кылган иштеринин баа бериш үчүн укук коргоочулар чогулуп алып бир ар кандай сөздөрдү айтып атышат. Мен мындай деп айтар элем, эгерде биздин территорияга келсе, биз аны эмне кучактап алып укугун коргойбуз, келе кой сенин укугуңду коргойбуз деп Качкынбай экебизди жетелеп алып жүрөт бекен.
Качкын мырза жооп бериңиз, сизге
ушундай. Эми мен Орунбек Чондоевко жооп берейин. Мындай да, бул чек араны бузганда кандай максат менен бузуп атат? Курал жарак менен атышып туруп бузуп атабы, же жөн эле жөө качып кирип атабы, жан соголап кирип атабы? бул көп суроонун баарын туудуруп атпайбы, Орунбек? Же болбосо эгерде тиги жөнөкөй кирип келген курал жарагы жок кирип келген адамды атып таштаганга туура келеби? Бул деген дагы бул туура эмес да, тиги муну атып таштаганга сот деген бар, прокурор деген бар, өзүнүн уставы болот да.
Талайбек мырза, азыркы кезде мындай бир такталдыбы, алардын бир максаты эмнеде экендиги, эмне кандай адашып кирип кеткенби, же чын эле бул жакта бир жаман ой болгонбу, барбы болжол азыр сиздерде?
Уруксат берсеңиздер. Биринчиден, биз чек ара кызмат үчүн бул мыйзамсыз биздин аймакка кирип аткандан кийин улутуна карабай, кимисине карабай, бул чек ара бузуучу. Чек ара бузуп келип жанагындай ишке барып аткандан кийин биз дагы ошондой чара көрүшүбүз керек. Чек ара бузуучуга кандай курал колдонуу, биздин да өз үчүн уставтарыбыз жазылган. Аны баарыңар жакшы билесиңер мыйзамда кандай экенин. Орунбек байке туура айтат. Орунбек байкени биз да илгерки чогуу иштегенибиз билебиз абиши. Рахмат ошентип өзүнүн оюн айтып атканына. Сиздин жана айтып жүрүп айтып атпайсызбы? Мен жана айтып кетпедим. Ушул жерден биз бир тараптуу эле дагы эле айтып атам, бир тараптуу эле карай бербейлик. Баарын тыңдачы.
Жок, бир тараптуу болбош үчүн сизди чакырганбыз да. Сиз экинчи тарапты айтып атасыз. Бул укук коргоочулар башка тарапты айтып жатат. Ошондон бир тактык талаштан тактык жаралсын. Ал жерде эмне болгонун тактайлы деп атабыз да.
Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол жерде болгон ыкчам иликтөө тобу, бул ички иштер министрлигинен ошо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү анан чек ара кызматынан атайын топ түзүлгөн. Ошол топ ишин уже барып жер жерлерден барып баары вещественные доказательства дейбиз, ошолордун баарын алды. Бүгүнкү күндө ошо күбөлөр суралып тиешелүү иштер жүрүп атат. Эми жыйынтыгын болсо биз ким экенин анан кайдан келгенин, эмне кылганын ошол ыкчам топтун иликтөө топтун жыйынтыгынан билебиз.
Рахмат сизге. Марат мырза,
мен бир нерсени айтып кетейин, могу мүмкүнчүлүктөн пайдаланыпчы. Ар бир чек арада болгон инцидент бири бирине окшошпойт да. Мисалы жакында болгон Баткендеги окуя менен азыркы Кытайдын чек арасында болгон окуя эки таптакыр бири бирине окшош болгон окуя. Баткендеги эмеден мен ушу тажик коллегалардан, достордон, дос мамлекет болгондон достор деп коебуз да, алардан жанагындайды мен күткөн эмесмин. Алар жанагынтип алып туруп, жанагындай миномет менен бизди көздөй аткылап жанагындай жасаганчы. Мына биз азыр Кыргызстанда ар кандай саясий күчтөр бири бирибиз менен тытышып атабыз, кырылышып атабыз, жамандап бири бирибизди сындап атабыз, митингдерге чыгып атабыз. Бирок бул ички маселе биз. Эгерде ошо тажик биздин коллегалар угуп атса, мен көп тааныштарым бар, менин коллегаларым бар, досторум бар. Эгерде ошолор угуп ата турган болсо, мен мындай айтат элем. Эгер бул биздин ички маселе да, биз бири бирибиз менен тытышып атсак, значит сырттан дагы ушундай деп деген дей турган болсо, алар чоң адашат. Биз ичибизде тытыша беришибиз мүмкүн, бирок сырткы коопсуздукка келгенде, сырттан коркунуч келе турган болсо, биз мунун баарын токтотушубуз керек да, муну жыйыштырып туруп биз
бул өзүнчө тема.
Тышкы коопсуздукту биз сактабашыбыз керек. Анан азыркы мен охотниктерге деген сөзгө мен бир нерсе айтайын.
Бизде
99-жылы мен нарында иштеп турганда эки ушундай болгон, эки нарушитель кирип келген охотниктер экен. Аны да эгер кармаган охотник, эгер Аксайдан кармап алып туруп бияка рация менен бер, анан биз барып пограничтер менен биздин тергөөчү менен барып кармап келгенбиз. Аны эмне болуп кирип кеттиң десек айтат, биз аңылап жүргөнбүз, анан мен алыс кирип кеткенин билбей калыппырбыз, кийик улап жүрүп деп анан алып келип тергеп, кийин аны кайра кытайларга өткөзүп бергенбиз. Мен ошондон айтып атам да, буларды абайлаш керек. Экстремист деп эле жөн эле адамдын баарын экстремист такап эле баарын ата берсек андай болбойт. Даже ата турган күндө дагы кармап туруп, экстремист болгон күндө дагы, эгерде биз террорист экенин билип турган күндө дагы кармап калсак жакшы болмок деп атам мен. Кармап калсак биз мамлекеттик коопсуздук сактаганга көп маселени чечип алмакпыз. Кармалсак
бул жерде чындыгында эле көп суроолор дагы чындыгында жаралып жатат. Эми алардын баардыгын чындыгында алар эмне максатта келген, мүмкүн ошо тергөө аныктар, мүмкүн жанагындай бирөө жарымы Марат мырза айткандай колго түшүп калганда мүмкүн ошолорду аныктоого жеңилирээк болмок беле деген дагы маселе бар. Анын үстүнө мамлекет чек арасына келген адамдарды курал жок болсо жанагындай атып салган учурда дагы ушундай маселелер чыгып атат да. Эми бул аны биздин чек арачылар туура түшүнөт деп ойлойбуз. Албетте биз мамлекеттин чек арасы бекем болуп ал жерде кайтарылышын биз да каалайбыз албетте. Бирок жанагындай учурларда суроолор жаралып биз Кыргызстан жалпы адамзаттын мүчөсү катары ал жердеги биз гуманитардык маселелер чыгып атат. Ошол боюнча биздин талкуулар болду дейбиз. Урматтуу угармандар, биз ушу 23-январдагы Кыргызстан чек арасындагы окуяны талкууладык. Ага Кыргызстан чек ара кызматынын башчысынын орун басары полковник Таалайбек Усубалиев, УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары генерал Марат Иманкулов жана укук коргоочу Качкын Булатов катышты. Талкууну мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.